Әнге плейер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дегенейшілер. Суын 2025 жылың 5 июні, Әптәнің пенсен дөгіні. Суынкі программамызды Балқанда МХМ тіл себәплі хәкіметтен көмік сұранлары сұрығы чекер. Хабарчы Дасозлы Ясыжының өзіні отының асағына тасландығыны айдар. Өй бейлік мағлуматтарымызды дегенләпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, бұның тәзілікләрі білен таныстырыярын. Украинаның хопсызлык куллугу, ягъни СБУ, юрдун юритугуллугу тарапындан кечирилген операциянын нетижесинде Крым көпрөсүнүн Суастындагы бир дирегинин партладылгандыгын мээлим этти. Куллук 3-нчү июнда ирден болуп кечен партламанын видеосун хем чап этти. Суун дүйүндөгү дирегелерге улуу зыян жетти. Муга 1100 килограммлык партладыжы териште себеп болду. Häzirki wagtda köprü helakçylyk ýagdaýynda diýip SBU-nyň habarynda bellenýär. Şeýlede bolsa bu habaryň çap edilen wagtynda Russiýanyň Krasnodar kraýy bilen aneks edilen Krymy birleşdirýän Krym köprüsi boýunça uloq hereketi açykdy. 3-nji iýun ýerden köprü takminan 3 sagatlap ýapyldy. Emma bu çäklendirmäniň sebäbi aýdylmady. Köplenç beýle ýagdaýlar dron ýa-da raketa hüjümi howpy sebäpli ýüze çykýar. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen onurça halkara guramy sol sanda Human Rights Watch guramy bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip Gyrgyzstanyň häkimetlerini garaşsyz klop neseriniň jurnalistlerini köçe bidilinçiligini açyk çağırs etmek boýunça bildirilen aýplamalary bada wat ýatyrmagy we metbuata garşy repressiýalary bet etmäge çağırdy. Guramalar ýurdun asany garaşsyz metbuatlarynyň biri bolan bu nesere Basysyň gaýtadan başlanmagy bilen baglanykda çuňur alada bildirdiler. Beýanatda 28-nji 30-njy may aralygynda Gyrgyzstanyň häkimetleriniň klop neseriniň häzirki we öňki işgärleriniň bir näçesinin saklandygy, öýlerinde gözle geçirendigi we soraga çekendigi aýdylýar. Beýanatyň awtorlary häkimetleriniň tanqidi pikirleri basyp ýatyrmak üçin Jinayet kodeksiniň düzgünlerini giň manyda ulanýandygyny bellýärler. Hopsuzlyk kulluklarynyň ruhsat bolmazdan öýleri dökmekden başlap, kameranyň öňünde ötünç soralýan videolary ýazdyrmagy, mejbur etmäge çelini görýän çäherleriniň ýurdun içerki we halkara kanunçylygyna garşy gelýändigi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylar bu çäherleriň ýurtdaky garaşsyz jurnalistikany ýok etmek boýunça ýürüti gurnalan kampaniýanyň bir bölegini nykdaýarlar. 3-nji iýunda Güneýde Koreýada geçirilen erki prezident saýlawlarynda oppozisiýadaky Demokratik partiýanyň dala şäheri çepçi güýçleriň wekili Li Zemyon ýeňis gazandy. Ol eýýäm saýlawçylara minnetdarlyk bildirip, olaryň ynamyny ödejekdigini söz berdi. Sesleriň tas ählisiniň sanalmagy netijesinde Li Zemyonyň saýlawçylaryň 49%-niň goldawyny alandygy mälim boldy. Onun itaati bästesi häkimet başındaky konservativ raýat güýji partiýasynyň wekili Kim Mun-su takminan 41% set aldy. Saýlawlara gatnaşyk 79%-den hem aşy bolup, bu 1997-nji ýyldan bäri ýurtdaky iň ýokary görkezgiçi boldy. Erki saýlawlaryň öňki sirasynda öňki prezident Yoon Suk-yeolyň buyrugy bilen gysga wagtly harby ýagdaýyň girdilmegi bilen baglanykda ýurtda 6 aý çemesi siýasy durnuksuzlyk boldy. Netijede Yoon-a impeachment iglan edildi. Yoon bu çäresini beýlik sebäpleri bilen bir hatarda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýurdun çepçi oppozisiýasynyň kommunistik we döwlet garşy güýçler bilen gursalandygy bilen düşündirdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump polat we alumini import etmek boýunça gümrük töleglerini möçberini 25%-dan 50%-a çelini ýokarylandyrdy. Bu barada Aktam habar berýär. Täze gümrük töleglery Britaniýadan başga ähli ýurtlardan getirilýän import haritlerine degişli bolar. Resmi namada daşary ýurtlaryň Amerikanyň bazaryny ardan bahaly polat we alumin bilen doldurandygy. Şeýlede polat importynyň derejesiniň we dünýäde onuň artykmaçlyk etmeginiň Amerikanyň içerki ykdadyýetini gowşadyandygy we milli howpsuzlygy howp salýandygy bellenilýär. Trumpyň pikiriçe gümrük töleglerini ýokarylandyrylmagy Amerikanyň polat we alumin sanagatyny